Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Θα με δικάσει ο κούκος και τα ειδόνι, μα στην Αγιά Σο στα βουδά τύπου χρυσό, τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι, οι τσέντες θα τα κρεμάνε το Χριστό. Στο ουρανό που κάναμε τα πάλι, δεν βλέπουμε τις νύχτες σ' αστεριά.
Είναι τραγούδια που έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι τα ανακαλύψαμε αφού του έφυγε από τη ζωή η Σωτηρία Μπέλου, και καθώς περνάει ο καιρός θα ψάχνουμε κιόλας το «Θα με δικάσει ο κούκος και τα ειδώνει», Δημήτρη Λάγιου, Μιχάλη Μπουρμπούλη, είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό από τα νεότερα χρόνια της Σωτηρίας Μπέλου, ένα τραγούδι του 1983, που όταν βγήκε τότε δεν το πρόσεξαν και πάρα πολύ στα νεότερα χρόνια, αλλά σιγά σιγά άρχισαν να το τραγουδάνε όλο και περισσότεροι, και θα ήθελα να ρωτήσω τη σημερινή μου καλεσμένη αν θυμάται πότε και κάτω από ποιες συνθήκες πρωτοάκουσε αυτό το τραγούδι που διάλεξε η ίδια σήμερα να το ακούσουμε από τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Χριστίνα Μαξούρη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
Να είσαι καλά. Και να πούμε και την καλησπέρα μας. Να πούμε ότι στον ήχο έχουμε τη Χρυσούλα Αντωνιάδη. Και την ερώτηση την έκανα ήδη. Θυμάσαι?
Φυσικά και θυμάμαι. Το πρώτο άκουσα από τη Μάρθα τη Φριτζίλα, από την οποία έχω μάθει πολλά τραγούδια ως ακροάτρια της. Ο Κίχιο Μόντο θα με δικάσει. Και νομίζω ότι ήταν η μία από τις δύο βραδιές που έκανε στον κήπο του Μεγάρου τότε, οι οποίες έχουν δισκογραφηθεί και τις έχουν κυκλοφορήσει. Και δεν το πίστευα. Νομίζω ότι με επηρέασε ολοκληρωτικά το τραγούδι με τον τρόπο που το άκουσα τότε. Και ο τρόπος νομίζω που το ξανέφερε η Μάρθα, νομίζω ότι επηρέασε και εμένα αργότερα που το έλεγα, ακόμα και σε μια συναυλία που λέγαμε έξω πριν.
Ραδιόφωνο GR.
Ακριβώς, πήγαν το ραδιόφωνο GR, αλλά και όσες φορές το έχω ακούσει από άλλους, νομίζω ότι έχουν επηρεαστεί αρκετά από την Μάρθα.
Φτάνοντας λοιπόν τώρα να εκδίδεις εσύ ένα δίσκο με τραγούδια που έχει πει, έχει τραγουδήσει και η Σωτηρία,
ναι,
Μπέλου. Αυτό το άφησε απ' έξω λόγω πολυχρησίας?
Όχι, δεν λειτουργήσε καθόλου στο στούντιο, γιατί στην παράσταση αυτό το τραγούδι, στη θέση που ήταν στην παράσταση, που ήταν κοντά στο τέλος, είχε αποκτήσει μία, τολμώ να πω, θερμοκρασία και φόρτιση όλη η συνθήκη παραστασιακή, άρα και το τραγούδι, και δεν έβγαινε καθόλου καλό, δυστυχώς, στο στούντιο. Δηλαδή έλειπε σχεδόν εντελώς η θερμοκρασία που θα έπρεπε ή που είχαμε συνηθίσει εμείς σε αυτό το τραγούδι να μπορεί να είναι και πλάνη αυτό που λέω. Δηλαδή μπορεί να νομίζουμε ότι
είναι έτσι.
Ναι, απλώς επειδή έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση τελικά αν θα κρατηθεί ή όχι, όσες ακοράσεις και αν έκανα σε αυτό που γράψαμε, δεν μπορούσα να δεχτώ να μπει αυτό στο... Ήταν σαν να αδικούσαμε αυτό που είχε συμβεί στις παραστάσεις και σαν να ήταν και κάπως όχι σωστό για τους θεατές της παράστασης σε αυτό που ίσως τους είχε δημιουργηθεί. Ίσως, λέω, με το θα με δικάσει. Κάπως σαν να μην υπήρχε συνέπεια. Γι' αυτό δεν μπήκε.
Για τα τραγούδια της Σωτηρίας έχουμε κάνει ξανά εδώ εκπομπή, ναι, όταν παίζονταν, ναι, ακόμα επί σκηνής. Τώρα ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση με δεδομένο ότι πια βγαίνουν και στην δισκογραφία, να το πω έτσι με τον παλιό.
Μα και εμείς έτσι
τρόπο
το λέμε, ενώ δίσκος δεν υπάρχει, τουλάχιστον ακόμα. Αλλά εμείς έτσι λέμε όταν βγαίνει κάτι, το λέμε άλμπουμ, αλλά πάντα το λέμε δίσκο και δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Μια ιστορία
γιατί
που ξεκινάει
είναι ψηφιακά τα πάντα.
Μια ιστορία που ξεκινάει το 2018, νομίζω. Τα τραγούδια της Σωτηρίας.
Ξεκινάει το 2019 από μια πρόταση που έγινε από τον Δημήτρη το Χαλιώτη, ο οποίος είχε την ιδέα για αυτή την παράσταση. Πήρε ένα σχήμα στο κεφάλι μας και κατατέθηκε μια πρόταση στο Φεστιβάλ Αθηνών. Έγινε αποδεκτή, αλλά τη χρονιά που ήταν να παρουσιαστεί ακυρώθηκαν, αναβλήθηκαν μάλλον όλες τις παραστάσεις εξαιτίας της πανδημίας. Και έτσι φτάνουμε στο καλοκαίρι του 2021, όπου παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Στο στέκι του Ηλία, στην αυλή μιας ιστορικής πλέον ταβέρνας, στο Θησίο, στον πεζόδρομο του Θησίου.
Εκεί ξεκινούν όλα, θα τα πούμε
ακριβώς
όλα αυτά που παρακάτω. Αλλά να πάρουμε πρώτα ένα δείγμα από την δισκογραφημένη πλέον εκδοχή, ναι, των τραγουδιών της Σωτηρίας.
Και μην αρχίσει.
Σβήσε το φως να κοιμηθούμε λοιπόν. Γιάννη Παπαϊωάννου, Χαρά Λαμπού Βασιλιάδη. Η Σωτηρία Μπέλου το πρώτο τραγούδι. Αυτό το ακούσαμε από την παράσταση, από την ηχογράφηση πια της παράστασης, στα τραγούδια της Σωτηρίας. Η Χριστίνα Μαξούρη στο τραγούδι, με όλη την ομάδα όμως. Βασίλης Προδρόμου, κιθάρα και τραγούδι. Δημήτρης Κουφογιώργος, μπουζούκι. Ζαχαρίας Γερασκλής, μπουζούκι και τραγούδι. Και ο Δημήτρης Κούστας, ακορντεόν. Και είχα στο νου μου ότι την Χριστίνα Μαξούρη την πρωτοάκουσα να λέει λαϊκά τραγούδια καμιά δεκαπενταριά χρόνια πριν, σε μια παράσταση του Γιάννη Μπέζου. Και ξεκίνησε λοιπόν με αυτή την αφορμή να μου λέει ότι κάποιος από αυτούς τους μουσικούς τους ξέρει από τότε τους και από εκείνη την παράσταση.
Ναι, ναι. Που χαθήκαμε βέβαια στα χρόνια. Αλλά να. Είχαμε ήδη μοιραστεί κάποιες έτσι πολύ ωραίες στιγμές σε πρόβες και παραστάσεις. Γιατί το πολύ θετικό με τον κύριο Μπέζο είναι ότι πάντα φροντίζει να υπάρχει ένα κλίμα ειλικρινές. Με ειλικρινή τρόπο εννοώ, πάντα ένα κλίμα έτσι μεγάλης εφορίας και χαράς παρασκηνιακά και επισκηνής. Και σε αυτό το κλίμα λοιπόν ήμασταν, συνυπήρξαμε ο Δημήτρης ο Κούστας και αν θυμάμαι καλά και ο Δημήτρης ο Κουφογιώργος.
Τα πριν από αυτά, σε ό,τι αφορά τη σχέση σου με το ρεμπέτικο, πώς ναι. Είναι, ποια είναι. Δηλαδή, εγώ σε ακούω τότε να προσπαθείς να τραγουδήσεις και λίγο με τον τρόπο των παλιών τραγουδιστριών.
Ναι, ασυνείδητα βέβαια. Φαίνεται μέσα από το θέατρο, επειδή έχουμε αυτή την. Δεν ξέρω, ή την αποκτάμε, δεν ξέρω, είναι και στον άνθρωπο ίσως. Με τη μίμηση, μάλλον από την αρκετή ακρόαση, κάπως ασυνείδητα πήγαινε. Δεν πήγαινε συνείδητα, δηλαδή, α, να κάνω σαν αυτήν. Και εγώ εκ των υστέρων καταλάβαινα κάποια πράγματα και έλεγα, καλέ. Τι κάνεις εκεί, για πάρ' το αλλιώς θα βρεις που λέει και, ναι, και το ηχητικό.
Για πες μας λοιπόν το παρελθόν σου με τα ρεμπέτικα.
Το παρελθόν με τα ρεμπέτικα δεν είναι πολύ παρελθόν, πρέπει να πω, θέλω να πω. Δεν είμαι μια περίπτωση που από παιδί στο σπίτι ακούγανε τέτοια μουσική, οπότε μεγάλωσα με αυτά, άκουγε ο μπαμπάς, η μαμά λέει καί ρεμπέτικα. Άρχισα να ακούω στην ενήλικη η ζωή μου, επειδή συναναστρεφόμουν και βρεθήκαμε να δουλεύουμε μαζί με κάποιους ανθρώπους που είναι τώρα μουσικοί, ενεργοί και καταπληκτικοί και κάναμε κάποιες βραδιές τότε στις μουσικές σκιές, δεν ξέρω αν τις είχες προλάβει και αν πήγαινες. Ήταν ένα πολύ ωραίο στέκι μουσικό που τραγουδούσε και η Μάρθα και η Λιζέτα Καλημέρη κατά διαστήματα και το είχαν ο Δημήτρης ο Μπουσούνης, ο Μπουζουξής και η Κατερίνη Παλαιοθοδόρη, τραγουδίστρια. Καταπληκτική καλλιτέχνες και αυτή. Και εκεί λοιπόν γίνονταν φοβερές βραδιές και εμείς αποφασίσαμε με αυτά τα παιδιά να παίξουμε μουσική κάποιες Δευτέρες. Και σιγά σιγά εγώ με τα τραγούδια που παίζαμε τότε, που ήταν όλα τρομερά μελαγχολικά.
Λαϊκά τραγούδια ή ποικίλης-ύλης.
Αυτό που λέμε έντεχ. Ξεκινούσα πάντα το πρόγραμμα με λίγο πιο έντεχνα τραγούδια και σιγά σιγά περνούσα στα πιο λαϊκά και ρεμπέτικα. Και εγώ έτσι ξεκίνησα να ακούω. Η μουσική αυτή ήταν ο Παναγιώτης Τσεβάς και ο Κώστας ο Νικολόπουλος και ο Χρήστος ο Φολακάκης που έπαιζε μπουζούκι. Και έτσι άρχισα να ακούω αυτό το ρεπερτόριο και να το τραγουδάω. Αλλά κυρίως να το ακούω, γιατί έχω ακούσει πολύ περισσότερο από ό,τι έχω τραγουδήσει. Πώς αλλιώς, με τέτοιο αριθμό τραγουδιών που υπάρχουν.
Έχεις αποφασίσει ότι θα γίνεις ηθοποιός.
Εγώ είμαι ήδη στη σχολή.
Είσαι στη σχολή.
Ναι, και επειδή θέλω να είμαι και αυτόνομη, αποφάσισα να δουλεύω για να έχω την αυτονομία μου και όντως ξεκίνησε έτσι. Αλλά ξεκίνησε όλο αυτό ελαφρά την καρδιά. Θέλω να πω, δεν ξεκίνησε με καμιά αγωνία ή με ροκάμα του ή να βγει κάποιο πρόγραμμα ή με καμία φιλοδοξία να αποκτήσω εγώ χώρο στο. Σε ένα πάλκο ή στο
τραγούδι. Τα ακούσματά σου πριν από όλα αυτά, τι είναι? Πού μεγαλώνεις και με ποια ακούσματα?
Μεγαλώνω ευτυχώς με Λιλιπούπολη, με Σαββόπουλο πολύ. Είχαμε λίγους δίσκους, με πολύ ραδιόφωνο που άκουγε η μητέρα μου και είχαμε λίγους δίσκους τους οποίους εγώ για κάποιο λόγο, χωρίς να ξέρω, χωρίς να έχω αυτή την εικόνα, γυρνούσα από το σχολείο και με θυμάμαι να βάζω τους δίσκους στο pick-up. Αλλά αυτό δεν ήταν μια ρουτίνα στην οικογένειά μου. Κάπως πήγαινα και το έκανα μόνιμο παιδάκι. Ίσως το είχα, δεν ξέρω. Δεν το θυμάμαι δηλαδή να το κάνουν οι δικοί μου, άρα και εγώ τους αντέγραφα. Οπότε οι δίσκοι που υπήρχαν ήταν το Ματχάουζεν, ήταν η Λιλιπούπολη, όπως είπα, ήταν το Φορτηγό, μετά προσθέθηκε. Καλά, εννοείται ο Μεγάλος Ερωτικός, μετά προσθέθηκαν κάποιοι δίσκοι της Χαρούλας Αλεξίου. Μίλβα, θυμάμαι αυτός ο δίσκος με το χαρακτηριστικό εξώφυλλο. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ ραδιόφωνο. Και επίσης είχα και ακούσματα επειδή μεγάλωσα και με μία παρέα ενηλίκων που ήταν τρομερά φιλότεχνη και φιλόμουση, που είχαν πάντα μια... υπήρχε προέκταση του χεριού τους στα μια κιθάρα και παίζανε ένα σωρό ελληνικά τραγούδια, αλλά όχι πολλά λαϊκά. Δηλαδή θυμάμαι να παίζουν πάρα πολλοί Αδερφούς Κατσιμίχα, πάρα πολλοί Χατζή, επίσης πάρα πολύ Σαββόπουλα, δηλαδή Συνεφούλα νομίζω ως παιδί την έχω ακούσει χιλιάδες φορές. Οπότε υπήρχε αυτό πάρα πολύ σαν άκουσμα και φυσικά θυμάμαι και στο σχολείο να ακούω ραδιόφωνο και να... Θυμάμαι δηλαδή πάρα πολύ τις συνθέσεις του Νίκου Ζούδιαρη που μου κάνουν πολύ εντύπωση και άρχισαν να τα ανακαλύπτω, του Νίκου του Ξηδάκη. Ήταν δηλαδή κόσμοι του Μάλαμα μετά και του Παπακοσταντίνου που έρχονταν και κάπως άνοιγαν πάρα πολύ το αισθητικό κριτήριο και τη μουσική. Ειδικά δηλαδή όταν ξεκίνησε ο Παπακοσταντίνου και ο Μάλαμας και εγώ να τους ακούω πιο συνείδητα, που αυτό άργησε πολύ να συμβεί συνειδητά. Θυμάμαι ότι το πρώτο, πώς το λένε, η πρώτη εντύπωση ήταν πάρα πολύ έντονη.
Οπότε ουσιαστικά για σένα αυτά τα τραγούδια της Σωτηρίας ήταν ένας περιορισμός μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο που περιγράφεις.
Όχι ακριβώς. Ήταν σαν να ήρθε εκ των υστέρων, κάτι που θα έπρεπε ίσως να έχει έρθει νωρίτερα, αλλά ήρθε σαν προέκταση όλου αυτού του μουσικού... Προέκταση. Ναι, είναι. Όλου αυτού του μουσικού τοπίου που εγώ είχα ήδη στα αυτιά μου ως παιδί και... Αλλά όχι, ναι, δεν άκουγα λαϊκά και ρεμπέτικα.
Ναι, ξεκίνησες με τα ακούσματα της εποχής που
ακριβώς
έρχονται για να επιστρέψεις μετά
ακριβώς
σε αυτό το υλικό,
ακριβώς, κάπως έτσι.
Λάθη λοιπόν του Βασίλη Τσιτσάνη από τα τραγούδια της Σωτηρίας με την Χριστίνα Μαξούρη και την ομάδα, η οποία ομάδα μέσα από τα χρόνια, όσο πεζόταν η παράσταση, έχεις υπολογίσει πόσες φορές παίχτηκε αυτή η παράσταση συνολικά? Έχεις μια εικόνα, έναν αριθμό, όχι κατά προσέγγιση.
Νομίζω πρέπει να φτάσαμε τις 85 παραστάσεις συνολικά.
Η ομάδα άλλαζε βέβαια σε αυτά τα πλαίσια.
Ναι. Η ομάδα άλλαζε, όχι, θέλω να πω, ας πούμε, στο φεστιβάλ ξεκινήσαμε με τον Βασίλη τον Κορακάκη αντί του Ζαχαρία Γερασκλή και παρέμειναν όλοι και για 2 χρόνια ήταν ο Ζαχαρίας σταθερά, δηλαδή αυτή είναι η πιο σταθερή τη σύνθεση, αυτή με την οποία γράψαμε και τα, ηχογραφίσαμε και τα τραγούδια. Έχουν υπάρξει σε αυτήν τα ταξιδαράκια που λέμε, ο Θοδωρής με τον Αντώνη, έχει υπάρξει ο Γιώργος Σομπεκιάρης, ο Δημήτρης ο Τριανταφυλλέγια στη θέση του κιθαρίστα που ήταν ο πιο μπαλαντέρ μας αυτή η ιδιότητα. Ο Γιώργος Σομπεκιάρης, όπως είπα, ο Δημήτρης ο Τριανταφυλλίδης, ο Άγιος ο
Παπαπαναγιώτου.
Ναι, και στο Μπουζούκι έχει ξαναέρθει και μέσα στα χρόνια ο Βασίλης κάποιες φορές ο Κορακάκης και ο Θοδωρής ξανά και σε κάποια μας ταξίδια και ο Τάσος ο Γιαννούσης.
Πώς είναι λοιπόν, πώς είσαι λοιπόν εσύ, μια ηθοποιός ουσιαστικά, με μια ομάδα λαϊκών μουσικών,
ναι,
της νεότερης βεβαίως,
ναι,
Γέννης, όταν είναι να ερμηνεύσετε τον τρόπο που θα παίξετε τα τραγούδια. Μπορείς να μου το περιγράψεις αυτό?
Πώς ξεκινάμε να το κάνουμε, τι...
Ναι, ναι. Εσύ, αν κατάλαβα
ακούμε
καλά,
την πρώτη εκτέλεση.
Η λογική σου είναι ο ρόλος περισσότερο.
Όχι.
Όχι.
Όχι. Όχι, η λογική είναι το τραγούδι. Το καθαρό τραγούδι και το καθαρό τραγούδισμα. Η λογική είναι να... Η λογική είναι η αφαίρεση αυτού, όπως είναι και στο θέατρο. Αλλά στο θέατρο υπάρχει ο ρόλος, στο τραγούδι δεν υπάρχει ο ρόλος. Όχι, δεν είναι ο ρόλος, είναι το... Σε αυτά τα τραγούδια τουλάχιστον, ναι. Είναι το καθαρό, η καθαρή μεταφορά, όσο πιο καθαρή και αγνή και ειλικρινής μεταφορά του τραγουδιού. Και αν έχουμε πάρει χαμπάρι του αισθήματος, το αίσθημα που φέρει αυτό το τραγούδι, να μεταφέρουμε αυτό.
Πάντως έχεις την ανάγκη να το φέρεις σε σένα το τραγούδι.
Δεν μπορεί να γίνει.
Όχι.
Αλλιώς. Ενώ αυτομάτως νομίζω γίνεται. Δηλαδή αν είναι ο Βασίλης με τον Ζαχαρία, με τον Δημήτρη τον Κουφογιώρο και τον Κούστα για παράδειγμα, και εγώ και λέμε πάμε να παίξουμε το Πέφτει σε λάθη για παράδειγμα, δεν μπορούμε να το κάνουμε σαν να μην είμαστε εμείς. Όπως είμαστε εμείς θα το φέρουμε, ενώ αναγκαστικά. Και αυτό παρότι ήταν η παράσταση για την σωτηρία και με άξονα τη σωτηρία και εμπνευσμένη από τη σωτηρία εννοείται, δεν είχαμε στο νου μας να κάνουμε κάτι όπως θα το κάνανε ή η μουσική της ή η σωτηρία τότε, γιατί δεν το γνωρίζουμε αυτό το κάτι πως ήταν τότε. Το υποθέτουμε, μπορεί λίγο να το σφριζόμαστε, αλλά δεν το... Ξέρουμε στα αλήθεια, δεν έχουμε αυτή τη γνώση, οπότε νομίζω ότι ήταν λιγάκι αφελές να το... Ναι.
Τώρα θα ακούσουμε τα δύο
και
παιδιά που τραγουδούν στο δίσκο,
ναι,
και τραγουδούσαν και συμπαράσταση τα αντίστοιχα τραγούδια φαντάζομαι.
Βέβαια.
Είναι ακριβώς ο Ζαχαρίας Γερασκλής και ο Βασίλης Προδρόμου.
Βέβαια.
Με τα λόγια που μου είπαν με πληγώσανε. Η καρδιά μου σαν χαρτί την τζαλακώσανε. Με τα λόγια που μου είπαν με πληγώσανε. Καρδιά μου σαν χαρτί τη τζαλακώσανε. Ως και γράμματα μου στείλανε ανώνυμα. Από εδώ και πέρα όμως χάτσε φρόνημα. Περασμένα και δεν τα θυμάμαι πια. Ας το φερσίμο που είχε στο διπρόσωπο, κοίτα τώρα να με βγάλεις άσπρο πρόσωπο. Ας το φερσίμο που είχε στο διπρόσωπο, κοίτα τώρα να με βγάλεις άσπρο πρόσωπο.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού, νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Τα παλιά, να κλείσω τα δευτέρια και σαν δυο φίλοι καρδιακοί δώσου με τα χέρια. Και σαν δυο φίλοι καρδιακοί να δώσου με τα χέρια. Πάνω στην κρύα σου καρδιά χωρίς καιρό να χάσω, έριξα πάλι μια ζαριά και φέρα δύο κιάσω. Έριξα πάλι μια ζαριά και φέρα δύο κιάσω. Σε παίρνει και σε πάει. Είσαι γυναίκα μιας βραδιάς, ψεύτικα π' αγαπάει. Σε γυναίκα μιας βραδιάς, ψεύτικα π' αγαπάει.
Λοιπόν, ακούσαμε στην σειρά τον Ζαχαρία Γερασκλή να τραγουδάει το τραγούδι του «Το λιχάρμα, άσχημες πληροφορίες» και αμέσως μετά το Βασίλη Προδρόμου να τραγουδάει το «Είπα να ζήσω τα παλιά» του Απόστολου Καλδάρα και του Εμίλιου Σαββίδη. Μιλάμε λοιπόν για τα τραγούδια της Σωτηρίας και ανάμεσα σε αυτά, στη δισκογραφική τους εκδοχή, παρεμβάνονται και αυτές οι δύο αντρικές φωνές. Εδώ μιλάμε για αυτές τις φωνές με τη Χριστίνα Μαξούρη που είναι η βασική γυναικεία φωνή.
Ναι.
Πώς αποφασίζετε όλο αυτό το υλικό να καταγραφεί εν τέλει και σε αυτό που λέμε δισκογραφία σήμερα?
Έρχεται μία μέρα στην παράστασή μας πέρσι που κάναμε αρκετές παραστάσεις μαζεμένες, δηλαδή ολόκληρη τη σεζόν στο θέατρο του Νέου Κόσμου, ο Άγγελος ο Σφακιανάκης, ο οποίος έχει το μικρό ήρωα, την εταιρεία, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, ένας παραγωγός μουσικός πολλά χρόνια, μουσικός και ο ίδιος, και δηλαδή έχει στην πλάτη του αρκετά λαϊκά τραγούδια και ως μέλος της οπισθοδρομικής κομπανίας τότε, στο ξεκίνημά της, και με τον οποίο γνωριζόμασταν, αλλά δεν είχαμε συνεργαστεί ποτέ. Μιλήσαμε κάποιες μέρες μετά την παράσταση και μου λέει, σκέφτομαι αυτό, σας ενδιαφέρει? Και έτσι το συζητήσαμε με τα παιδιά και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τι, εάν όντως, γιατί εμείς μέχρι τότε είχαμε το βίωμα της παράστασης που είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό από την ηχογράφηση, και δεν ξέραμε αν αυτό θα είχε, και επειδή ήταν μια παράσταση και με αρκετά, όχι με αρκετά, με αρκετό χώρο κειμένων, πρόζας δηλαδή, δεν ξέραμε αν αυτό θα μπορούσε να μεταφερθεί καλά δισκογραφημένη, και μετά ξεκινήσανε καταλήξαμε στο δηλαδή έπεσε πρώτα το ερώτημα αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, αν η ψυχή μας το θέλει, ενώ όχι.
Δηλαδή υπήρχαν και αναστολές?
Ναι, Γιατί δεν ξέραμε, επειδή αυτό που σου είπα πριν, επειδή είχαμε πολύ έντονο το βίωμα, γιατί ακόμα ήμασταν μέσα στις παραστάσεις. Εν τω μεταξύ, κάναμε και αρκετά ταξίδια πέρσι και κατά τη διάρκεια της χρονιάς και το καλοκαίρι. Οπότε κάπως ήταν πάρα πολύ έντονο και πάρα πολύ ζωντανό και ζεστό όλο αυτό. Και είχαμε και όλοι λίγο ή περισσότερο εμπειρία από το στούντιο, που ξέρουμε ότι κάπως υπάρχει άλλος περιορισμός, είναι άλλη συνθήκη, πολλές φορές αλλάζει ο ήχος. Οπότε και δεν ξέραμε αν θα είχαμε τη δυνατότητα αυτό να το γράψουμε live ή να ηχογραφήσουμε μια σειρά παραστάσεων, ούτως ώστε από εκεί να κρατηθεί υλικό το οποίο θα έπαιξε. Εργαζόταν ο Γιάννης ο Παξεβάνης, ο ηχολήπτης μας που έκανε τελικά.
Ήταν δύσκολο να προσαρμοστείτε σε συνθήκες στούντιο τελικά. Τώρα που το βλέπεις εκ των υστέρων και έχεις βγει.
Όχι, αλλά ήταν συνθήκη στούντιο, δεν ήταν συνθήκη παράστασης. Και γι' αυτό θυσιάσαμε και τα κείμενα. Θυσιάσαμε δηλαδή την παρουσία των κειμένων. Δεν υπάρχουν πέρα από τις επιστολές που είναι εμβόλυμες στην εισαγωγή από το.
Το έχετε αφήσει, φαντάζομαι, εν είδη δείγματος. Κάπως έτσι είναι στο δίσκο. Έτσι εμφανίζεται.
Ναι, και κάπως για να κλείσουμε και λίγο το μάτι, ότι αυτό είναι και κομμάτι από την παράσταση. Και επειδή δεν στην πραγματικότητα μπορούσε να σταθεί ως καθαρή ακρόαση χωρίς κάποιος να βλέπει την παράσταση. Ενώ τα άλλα δεν λειτουργούσαν.
Οπότε ναι, έτσι κι αλλιώς το κείμενο είναι κάτι διαφορετικό πάντα. Το ακούς μία, αλλά δεν είσαι σίγουρος ότι μπορείς στη συνέχεια να επαναλάβεις και στις επόμενες ακροάσεις με το ίδιο ενδιαφέρον να ακούσεις κάτι τέτοιο.
Φυσικά, επίσης, όταν είσαι σε μία παράσταση, έχεις την εικόνα του όλου. Όταν έχεις 20 track, μπορεί να ακούσεις το 3, μετά το 6, μετά το 7, μπορεί μετά να μην ξανακούσεις τίποτα. Θέλω να πω, δεν θα έχει απαραίτητα ο ακροατής τη ροή που θα έχει η παράσταση. Οπότε και αυτό δεν θα είχε τη λειτουργία που είχε στην παράσταση έτσι κι αλλιώς, ενώ η χρήση των κειμένων και η ροή που υπήρχε μέσα στην παράσταση.
Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε τη Χριστίνα Μαξούρη να λέει ένα τραγούδι της Σωτηρίας, αλλά όχι από την παράσταση την συγκεκριμένη, από κάτι προηγούμενο.
Σου το είχα πει και μου γελούσες. Σου το είχα πει ότι εύκολη ζωή θα σε βουλιάξει κι ότι θα ζήσεις βουτυγμένη στην τροπή. Ότι εύκολη ζωή σε βουλιάξει κι ότι θα ζήσεις βουτυγμένη στην τροπή. Τώρα μην κλαις, να υποστείς με ψυχραιμία του γραμμού.
Αυτό λοιπόν είναι ζωντανή ηχογράφηση, η Χριστίνα Μαξούρη, 20 συνένα λαϊκά μεταπολεμικά τραγούδια με μπαρόκ σύνολο στην αυλή του Μιέτ.
Ναι, αυτή ήταν μια πολύ 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 ευτυχισμένη συνύπαρξη, διότι ήταν πάλι μια παράσταση που, της οποίας έγινε η πρόταση στο Φεστιβάλ Αθηνών και έγινε αποδεκτή το 2017 αρχικά. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά στην Αγγλικανική Εκκλησία και δεύτερη χρονιά σε επανάληψη στην αυλή του Μιέτ, από όπου είναι και η ηχογράφηση. Πάλι είναι ο Γιάννης Παξεβάνης υπεύθυνος για την ηχογράφηση και για την επεξεργασία, όπου ο Μιχάλης ο Παπαπέτρου ανέλαβε να ενορχιστρώσει αυτό που λέει ο τίτλος, 20 συνένα λαϊκά μεταπολεμικά τραγούδια, τα οποία διαλέξαμε με τον Δημήτρη τον Ντίγκα, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός μουσικός και άνθρωπος, παίζει κοντραμπάσο, και έκανε αυτά τα τραγούδια και έτσι είχαμε την πολύ μεγάλη ευτυχία. Ήτανε και η Λένα Κιτσοπούλου, με την οποία μοιραζόμασταν δύο τραγούδια και έλεγε και μόνη της άλλα τρία, αν θυμάμαι καλά, σε επιμέλεια σκηνοθετική του Γιάννη του Καλαβριανού, και ήταν μια πολύ πολύ ευτυχισμένη πραγματικά.
Τώρα λοιπόν που τα ακούς μετά από πολλά χρόνια και έχεις, ναι, περισσότερο στα αυτιά σου όλα αυτά τα χρόνια με την λαϊκή ορχήστρα των Ρεμπέτικων,
ναι,
πώς σου φαίνεται αλήθεια αυτή η ορχήστρα με τον παροξύνολο, όπως το λέγατε?
Πόπο, μου φαίνεται, καταρχάς μου φαίνεται πολύ μεγάλη απόσταση. Μου φαίνεται ότι είναι κάτι που έχει συμβεί πολύ παλιά. Κάπως γλυκαίνομαι, είναι πιο μαλακό, κάπως μ' αρέσει. Ενώ τότε, όσο ήμουν πιο κοντά, ενώ μ' άρεσε όταν συνέβαινα, αλλά όταν γράφτηκε κάπως πάλι ένιωθα μήχανα. Το παθαίνω αυτό.
Δεν
κάτι...
χρειάζεται να διαλέξεις απαραίτητα. Μπορείς η μία ή η άλλη εκδοχή να είναι απολύτως μέσα στις επιλογές σου.
Αλλά δεν μπορώ να διαλέξω έτσι κι αλλιώς. Γιατί αυτό τότε ήταν αυτό που υπήρχε ως καλλιτεχνική ανάγκη και ως πρόταση που συνέβη, και εγώ προσαρμόστηκα στον ήχο, στην πραγματικότητα που δημιούργησε τον παρόξενο, που είναι διαφορετικός. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Δεν γινότανε. Αλλιώς θα ήταν μια απόλυτη παραφωνία αν ήταν η ορχήστρα με μπουζούκια και κιθάρες, όπως ήταν τα τραγούδια της Σωτηρίας.
Ήταν όμως μια ευκαιρία να τραγουδήσεις και ένα τραγούδι που πρωτοείπε η Μπέλου το 1948, αν θυμάμαι καλά, του Τόλι Χάρμα.
Ακριβώς, 48, ναι.
Ποτέ νομίζω κανείς δεν το ξανατραγούδησε και ήρθε με αυτό τον ήχο στην, ναι, εποχή μας.
Ναι, ναι.
Καταιγίδα.
Ναι.
Τώρα λοιπόν πάλι θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τα παλιά. Αυτό εκτός δισκογραφίας έγινε για το ραδιόφωνο GR,
ναι,
και αυτή τη φορά ξεφεύγουμε και από τα ρεμπέτικα.
Ναι.
Τραγούδι του μάλλον διασκευή του Αργύρη Κουνάδη πάνω σε μια παλιά μελωδία,
ναι,
με στίχους του Βαγγέλη Κούφα.
Βγήκαν λάμιες στο ποτάμι, σύννεφα έβαλαν γιορτάνι, κι ανδραζώνει τα αρματά του, πάει τα μένος του θανάτου, και ποιος θα σου κρατήσει άσπρο στο χώρο μαντήλι, μα για πρίλο του κόσμου πίκρα πέρπατα στα χείλη. Αι, γαρουφαλό μου, αι, τα λογοφάρι καβάλα, δράκι του στη σαν κρεμάλα, μπρος το μαρμαρένιο αλώνι, στέκει και το πεταλώνι, άνε μη να γυρίσει παραμύθι να αρχινήσει, μαύρο κρασί να πιούμε, το φεγγάρι έχει μεθύσει. Αι, γαρουφαλό μου, αι, γαρουφαλό μου, και στην άκρη στο ποτάμι μια φλογέρα ένα καλάμι κάνει το
χέρα, το παράπονο του αέρα. Και ποιος θα σου κρατήσει άσπρο στο χώρο μαντήλι? Μα για πρίλο του κόσμου πίκρα περπατά στα χείλη. Αλλή γαρουφαλό μου, αλλή γαρουφαλό μου. Ποιος πονεί και ποιος το θέλει, του ανέμου η αρχαγγέλη, του καπνού είναι και τ' ανέμου, δεν το βάσταξα ποτέ μου. Και ποιος θα σου κρατήσει άσπρο στο χώρο μαντήλι? Μα για πρίλο του κόσμου πίκρα περπατάει στα χείλη. Αϊ γαρουφαλό μου, αϊ γαρουφαλό μου.
Εδώ έχουμε φτάσει στα 2014. Λοιπόν, ραδιόφωνο GR ήταν μια παράσταση με ποικίλης μουσικής ύλης.
Ναι, ήταν μια παράσταση που συνέβη τη Μεγάλη Τρίτη στο Σταυρό, μια μεγάλη, εκείνη τη Μεγάλη Τρίτη δηλαδή, στο Σταυρό του Νότου Πλάς, που έγινε η επιλογή του τραγουδί με πολύ μεγάλη αγάπη από τους ανθρώπους του ραδιοφώνου, που έτσι κι αλλιώς είχαν πολύ μεγάλη αγάπη για τη μουσική και κυρίως για το ελληνικό τραγούδι. Και ήταν επί σκηνής ο Αλέξανδρος ο Εμμανουηλίδης, ο Απόστολος ο Ρίζος, ο Σταμάτης ο Μορφωνιός και εγώ.
Και είναι και άλλα τραγούδια από εκεί,
ναι,
που μακάρι κάποια στιγμή να τα ακούσω.
Ναι, εντάξει.
Την φωνή της Χριστίνας Μαξούρη νομίζω ότι άρχισα να την ξεχωρίζω περισσότερο ακούγοντας από εκείνη για πρώτη φορά καινούργια τραγούδια. Και αυτό συνέβη με τον δίσκο του Άγγελου Τριανταφύλου και της Ελένης Φωτάκη. Από εκείνον έχουμε τώρα κάτι να ακούσουμε, αφού μας το προλογίσει η ίδια.
Αυτό ήταν μία... ήταν μια ευκαιρία που υπήρξε μια συνεργασία τότε, η οποία δεν έγινε τελικά, δηλαδή βγήκε από τη Μικρή Άρκτο, αλλά είχε ξεκινήσει με μια άλλη δισκογραφική εταιρεία. Μια συνεργασία που θα ήταν να βγει καινούριο υλικό με τη φωνή μου, ας πούμε. Και εγώ, εφόσον μου δινόταν αυτή η ευκαιρία, θεώρησα πως είχε νόημα μόνο εάν βρισκόμουν με ανθρώπους που πραγματικά με τάραζαν,
δηλαδή,
ευχάριστα.
Η αφετηρία ήταν η δική σου παρουσία και μετά βρέθηκαν τα παιδιά που έγραψαν, κάπως έτσι.
Η αφετηρία ήταν τα Δανεικά Παπούτσια. Ο σκοπός ήταν να δισκογραφηθούν τα Δανεικά Παπούτσια, μια παράσταση που έκανα εγώ τότε, που ήταν ένα σόλο ακαπέλα που κατά διαστήματα είχε και καλεσμένους που σταματούσε να είναι σόλο, αλλά ξανά αφού ερχόταν ο καλεσμένος και έκανε συμμετοχή του, επανερχότανε η συνθήκη στο σόλο ακαπέλα. Ηχογραφήθηκαν τα Δανεικά Παπούτσια, υπάρχει κάπου δηλαδή στο αρχείο, πάλι από τον Γιάννη Παξεβάνη, αλλά εμένα δεν, ίσως φταίει αυτό που συζητούσαμε και στην αρχή, ότι ήταν πολύ διαφορετική αίσθηση
της παράστασης,
παρότι ήταν παράσταση που ηχογραφήθηκε. Αλλά εγώ κάνοντας την παράσταση είχα πολύ άλλη εντύπωση από αυτό που άκουγα μετά στα αυτιά μου με τα ακουστικά. Οπότε δεν το τόλμησα. Δεν ξέρω αν έκανα καλά. Αλλά επειδή υπήρχε αυτό το άνοιγμα της πόρτας σε εκείνη την εταιρεία, ξεκινήσαμε να συζητάμε για καινούριο υλικό. Εγώ τότε είχα ανακαλύψει, δεν ξέρω αν είχα ανακαλύψει, άκουγα σε επανάληψη τον δίσκο που είχε βγάλει η Ελένη Φωτάκη, και εκεί ουσιαστικά τη γνώρισα, με το Μίνο Μάτσα, το Είδα του Τρελού τα Κλάματα, με μια υποδειγματική για μένα Φωτεινή Βελεσιότου. Ένας υποδειγματικός γενικότερα δίσκος από όλες τις απόψεις. Και έψαξα να τη βρω την Ελένη, γιατί ταράχτηκα πολύ όταν άκουσα αυτά που έγραψε. Ταράχτηκα αλήθεια. Οπότε τη βρήκα. Και επειδή ταυτοχρόνως δουλεύαμε κάτι με τον Άγγελο για έναν κύκλο παραστάσεων που ανέβαιναν τότε στο θέατρο Πόρτα και ήταν μουσικές παράλληλες τρίτες το ονόμαζαν, και ήταν κάθε τρίτη ένα άλλο μουσικό έργο, και με τον Άγγελο τον Τριανταφύλλου τότε δουλεύαμε τη Μύδια του Βρυπίδη, που είχε κάνει μια πολύ όμορφη για τα δικά μου γούστα δουλειά, Οπότε ήμουν πολύ στον κόσμο του, που έτσι κι αλλιώς τον αγαπώ και τον εκτιμώ τον κόσμο του Άγγελου, γιατί έχουμε συνεργαστεί αρκετά στο θέατρο. Και αυτό τότε και τώρα ακόμα με αφορούσε πάρα πολύ, να βρεθώ με αυτούς τους ανθρώπους που με συγκινούσαν στα αλήθεια. Και έτσι έγινε το Προξενιό με τον Άγγελο και την Ελένη και προέκυψαν αυτά τα 8 τραγούδια που τελικά κυκλοφόρησαν.
Το άσπρο μαμά νοσταλγό.
Ναι, από τη μικρή άκτο, ναι.
Το γέμισες μαχαίρια το κρεβάτι, μ' αγκάλιασες και με ρίξες εκεί. Και θες να βγαίνω κάθε Κυριακή και να έχω τα μαχαίρια σου στην πλάτη. Γιατί μωρέ πικρό ψυχέ και αδάκρυτε και ξένε, τα έρματα ματάκια μου που κλαίνε τι σου φταίνε, τα έρματα ματάκια μου που κλαίνε τι σου φταίνε. Πρόσταξες κι απόψε τα μαχαίρια και πήρες την καρδούλα μου μ' αυτά, και θες να βγαίνεις 12 με 7 και να έχεις την καρδούλα μου στα χέρια. Μωρέ πικρό ψυχέ, ό,τι ζητάς το κάνω, να ζήσω μου ταρνήθηκες, μη θες και να πεθάνω, να ζήσω μου ταρνήθηκες, μη θες και να πεθάνω. Γιατί μωρέ πικρό ψυχέ κι αδάκρυτε και ξένε, τα έρματα ματάκια μου που κλαίνε τι σου φταίνε.
Ήταν λοιπόν μια εκπομπή που έγινε για τα τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου, αλλά θα τελειώσει με ένα τραγούδι γραμμένο για τη Βίκυ Μοσχολιού από τον Θοδωρή Γκόνη με μουσική του Μίνου Μάτσα. Χριστίνα Μαξούση, ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα εδώ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ξεκινήσαμε μια κουβέντα που θα τραβήξει σε μάκρο στις επόμενες εκπομπές.
Ωραία.
Να είσαι καλά. Χρυσούλα Αντωνιάδη στον ήχο, Γιώργος Τσάβρος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Δέντρα που δούλευε. δώσα μοναχή μου. Χίλια κορίτσια στο λαιμό και στην ψυχή μου, μαζί με το χρυσό σταυρό μου. Χίλια κορίτσια στο λαιμό μου, δεν τραγουδούσα μοναχή μου. Αυτές φωνή μου και ψυχή μου, ποτέ δεν τραγουδούσα μοναχή μου. Είχα συνέχεια μαζί μου χίλιες γυναίκες τη φωνή μου.